Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelikmizi halkara teması bilen dowam etdirýärdi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Ortiýetin Ukraina bilen serhetde toplanan goşunlarynyň möçsörüniň aralandyrmagynyň sebäpdäki dartgynlygyň peselmegine kömek etjek diýip barada bir pikire geldi diýip Merkelin edaratynyň çap eden beýanatynda aýdylýar. Kansler we prezident ýagdaýy goglandyrmak üçin Ortiýetin bu ýere soň getiren goşmaça güýçlerini ýerine çekmegini talap etmekleri urlugy barada bir pikire geldi diýip German hökümetiniň metluwat wekili Stefan Seibert iki liderin 14-nji apreldeden telefon söhbetdeşliginden soň aýtdy. Soňky fotosuratlar, video we beýleki maglumatlar Rus ýaraly güýçleriniň Ukraina hereketiniň goloýuna basylýardan Kryma tarap eden uly hereketlerini görkezip, Ortiýetin Ukraina goşun ýibermäge taýýarlanýany baradaky aradalary güýçlendirýär. Biden bilen Merkelin arasındaki söhbetdeşlik NATO ministerlerinin geçiren video matlahatının iyi yanına kavat geldi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg öz çıkışında Rus koşumlarının bu sebepte 2014 yılda Krim anneksiye edilveri en köp eskerinin getirilenliğine aitti. Stoltenberg NATO ağdalarının ortiyeti özünün agresiv özüktürücü hokkolarını behetmeye çağrının hem sözüne koştu. ABŞ-nyň goranmak sekretary Lloyd Austin Ukrainanyň prawgawtary enjamlar we täälim bilen üpçin edilendigini, Birleşen Ştatlaryň zerur bolan halatyny şeýle gollugy dowam etdirjekdigini aýtdy. Germaniýanyň goranmak ministri Annegret Kramp-Karrenbauer 14-nji aprelde Ortiýeti serhet ýakasyndaky dartgynlygy ýokarlandyrmaga synansykda günäkärlige Merkel aňty gullugynyň müdiri William Burns, ABŞ-nyň Senat komitetine Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary terhette goşun toplanmagyny çynlakaý garamallydy. Kramp-Karrenbauer aýerde zemgeçilik telewizionyna beren interwýusyny özünde galan täsirlere görä Ortiýetin reaksiýa döretmek üçin ähli wady synaýanlygyny aýtdy. Ortiýetin aýdaly NATO tarapyndan harakata garaşýanlygy düşnükli. Tebäbi şondan öz hereketlerini dowam ettirmek üçin bahana boljak diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Ortiýet özüniň günwatar hereketini goşun ýibermeginiň sebäbini transatlantik ýaranlygyndan awanýan howplar sebäpli geçirmekçi bolýan söwüş türgünleşikleri bilen düşündirýär. Emma Kramp-Karrenbauer egerde bu türgünleşik bolsa açacanlygy we anamy döredip biljek halkara proseduralary bar diýip baýdylýany şüphe bildirdi. Ortiýet goşun ýiberip we referendum gurnap 2014 ýylyň mart aýyna Ukrainanyň Krim ýarmadasyny basyp aldy. Emma bu ses berişlik agyndan 100 ýurt tarapyndan bi-kanun diýip ygran edildi. Şeýle de Moskwa 2014 ýylyň aprel aýynyň ýary günnäwer Ukrainada 13 mingden gowrak adamyň ölümine getiren uruşda Ukrainanyň hökümet güýçlerine garşy söwüşýän separatistler gorlaýar. ABŞ Senatının Aňtu Komitetine çıkıp kurulan Burns, Ortiýetin bir yurda girmek üçin terhette yeterlik derecede harbi güýç we enjam toplanlygyny aýtdy. Olar Ortiýette ilçi bolan Burns, Moskwa wagtdaky tejribelerine salgylanyp, bu goşun toplamanyň Ukrainanyň içine çäklendirilen möçberde goşun salmak üçin esas döredip biljek derece ýetenligini aýtdy. Dartgynlygyň ýokarlanmagy bilen Biden Putin'i sammit geçirmek teklifini etti. Ortiýet bu teklifi ara arap maslahatlaşýanlygyny aýdýar.